Από τι είναι φτιαγμένοι οι νικητές, τι τους τροφοδοτεί και τι τους κάνει να συνεχίζουν. 8 Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές μιλούν στον κύκλο των νικητών για τις διακρίσεις και τα μετάλλια, τα όνειρα και τις ελπίδες, την επιμονή και την προσπάθεια, αλλά και τις ήττες και τις απογοητεύσεις, τις στιγμές που τους λύγησαν αλλά δεν κατάφεραν να τους πάσουν. Η σειρά, ο κύκλος των νικητών, πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein, με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. Είμαστε σε ένα ακόμη επεισόδιο του κύκλου των νικητών και έχουμε μαζί μας έναν πρωταθλητή, ο οποίος προετοιμάζεται όχι για την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη, αλλά την τέταρτη Ολυμπιάδα του. Κοντά μας είναι ο πρωταθλητής της Ιστιοσανίδας, το λέω σωστά.
Σωστά.
Βίρονας Κοκαλάνης. Καλησπέρα, Βίρονα.
Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα.
Πώς είμαστε λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσουμε για το Παρίσι?
Καλά. Πολύ καλά. Τώρα είμαι εδώ σε σένα μετά που έχω επιστρέψει τρεις μέρες. Ήμουνα για προετοιμασία στη Μασσαλία, στα νερά που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί. Ξέρουμε όλοι ότι δεν θα γίνουν στο Παρίσι, είναι στην πλοία, είναι στη Μασσαλία. Οπότε πηγαίνω, ερχόμαστε ουσιαστικά για να μάθουμε τα νερά εκεί πέρα.
Και μελετάτε και τους ανέμους και όλο αυτό το περιβάλλον, τέλος πάντων, πώς είναι εκεί.
Ναι, το καλό είναι ότι είναι Μεσόγειος, οπότε δεν έχουμε τεράστιες διαφορές με Ελλάδα. Λίγο τα ρεύματα παραπάνω, παραδόξως που δεν το περίμενα, αλλά. Ευτυχώς δεν είναι ένα μέρος καινούριο. Έχω ξαναπάει στο παρελθόν 4 φορές. Δηλαδή, ξεκίνησα για την καριέρα μου από εκεί, στη Μασσαλία, στο ίδιο μέρος. Και είχα κερδίσει το πρώτο μου ευρωπαϊκό νέο. Στο ίδιο μέρος.
Είναι ένα σχήμα κύκλου. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει τώρα. Ξέρεις.
Το 2001. το 2001, ναι. Και το 2017 που τρέξα ευρωπαϊκό αντρών, είχα πάρει το σημαίνιο. Οπότε με πάει. Μ' αρέσει η Μασσαλία.
Και σου ξυπνάνε και καλές αναμνήσεις.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Να σου πω, αγωνία έχεις, γιατί πας για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήσουν στο Λονδίνο, ήσουν στο Ρίο, ήσουν στο Τόκιο, τώρα Παρίσι.
Αγωνία όχι, δεν έχω. Τα έχω ζήσει αυτά στις προηγούμενες Ολυμπιάδες, ιδιαίτερα στην πρώτη και στη δεύτερη πάρα πολύ. Τώρα πάω πολύ πιο άνετος, πιο ήρεμος. Έχω ένα επιτελείο ανθρώπων που με περιτριγυρίζει, το οποίο δεν είχα ποτέ μου, και νιώθω πολύ ευγνώμων και πολύ έτοιμος για όλα αυτά που μου έχουν προσφέρει και ελπίζω αυτό να βγει και στους αγώνες.
Οπότε είναι σημαντικό για έναν αθλητή να υπάρχει όλη αυτή η υποστήριξη, που κάποιος που δεν κάνει πρωταθλητισμό μπορεί να μην το καταλαβαίνει.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς είναι στα άλλα αθλήματα στην Ελλάδα, αν τα έχουν αυτά, αν τους τα παρέχουν. Εγώ δεν τα είχα για πολλά χρόνια και τελευταία τα έχω αποκτήσει με βοήθεια και από προσωπικές επαφές και από την Ομοσπονδία. Οπότε, ναι, νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
Θέλω να σε ρωτήσω, τι σημαίνει για έναν πρωταθλητή να καταφέρνει, να πετυχαίνει τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Γιατί όλοι θέλετε να πάτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Γιατί είναι το αποκορύφωμα, η καλύτερη αθλητική διοργάνωση, μεγαλύτερη, που έχει και την περισσότερη αναγνωρισιμότητα, τη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος.
Εσύ τι θυμάσαι αν πάμε στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2012 στο Λονδίνο. Τι έχεις κρατήσει από εκεί, τι θυμάσαι?
Η ανάμνηση που έρχεται πιο έντονα στο μυαλό μου είναι, επειδή ήταν και πρώτη μου, η στιγμή που μπήκαμε σαν εθνική ομάδα, που μπαίνουμε πάντα πρώτη στην έναρξη, στην παρέλαση. Το πώς ηχούσανε τα τύμπανα και η μουσική στο στάδιο, γιατί δεν είχα μπει ποτέ μου σε ένα στάδιο κατάμεστο. Δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, δεν έχω πάει ποτέ σε γήπεδο να το ζήσω. Οπότε έτρεμαν τα σωθικά μου. Δηλαδή, τόσο έντονη ήταν αυτή η αίσθηση και μου είχε προκαλέσει η ανατριχίλα. Αυτό μου έχει μείνει πολύ έντονα.
Αγωνιστικά, πώς το θυμάσαι?
Αγωνιστικά το θυμάμαι σαν έναν αγώνα με τον οποίο είχα πάει απλά να ζήσω την εμπειρία, επειδή ήταν μου και η πρώτη. Και ουσιαστικά να το χαρώ, να δω πώς είναι να τρέχεις Ολυμπιάδα. Και μετά ήταν στη δεύτερη που άρχισαν να αλλάζουν λίγο, να αλλάζουν τα πράγματα, η φιλοσοφία μου και η ψυχολογία μου, το πώς θα αντιμετωπίσω έναν αγώνα.
Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα μπει σε μια κούρσα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και περισσότερο από ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακριβώς για το λόγο ότι είναι ένα event τόσο τεράστιο που όλοι δίνουν βαρύτητα. Οπότε αυτό ένα αθλητή μπορεί να τον κομπλάρει.
Και να τον μπλοκάρει. Εσένα σου έχει συμβεί ποτέ, το έχει νιώσει ποτέ αυτό, ότι είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος, αλλά κλειδώνεις ψυχολογικά ή κάτι γίνεται, έχεις κάποια σκέψη, στρες, δεν ξέρω και...
Φυσικά το έχω νιώσει σε αρκετούς αγώνες και στους Ολυμπιακούς και στη Βραζιλία το είχα νιώσει και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα το είχα νιώσει και σε ευρωπαϊκό, σε αγώνες δηλαδή που περισσότερο ήμουν και φαβορή για μετάλλιο. Το εντονότερο στοιχείο έτσι, που έχω νιώσει στο σώμα μου είναι ένα σφίξιμο, ένα πρίξιμο στους πύχεις, γιατί τα χέρια μας είναι το α και το μέγα, κρατάμε το πανί μας, οπότε έχουν όλη την ώρα τάση, και μια ελαφριά μορφή έτσι δύσπνοιας, δυσφορίας που μπορεί να σε πιάσει. Μπορεί όπως την πορεία με το που ξεκινήσει ο αγώνας αυτό να φύγει, να κρατήσει λίγα λεπτά, αλλά στη συνέχεια να σε αφήσει.
Μάλιστα, οπότε πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος και πνευματικά για να μπεις σε έναν αγώνα πάντα. Είναι καλό να μπαίνεις ως φαβορί, δηλαδή μου λες μπλόκαρα σε αγώνες που πήγαινα για μετάλλιο, που ήμουν καλά προετοιμασμένος, το ξέραν και οι αντίπαλοι μου. Είναι καλό να μπαίνεις ως φαβορί ή μήπως τελικά λειτουργεί αντίστροφα?
Εντάξει, να σου πω, και στις δύο περιπτώσεις έχω καταφέρει και έχω αποδώσει. Τώρα, για να μπορέσεις να το αποβάλεις αυτό, να μην το έχεις, το μόνο που μπορεί να το κάνει αυτό είναι να τρέχεις όσο περισσότερους αγώνες μπορείς. Για να σου είναι μετά, να το έχεις έμφυτο, να μην συμβαίνει τίποτα. Να πηγαίνεις να τρέχεις έναν κανονικό αγώνα. Ένα πανελλήνιο, ας πούμε. Και αυτό ήταν και το πρόγραμμα που κρατήσαμε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω πρωταθλητισμό. Σε αυτό το μοτίβο κινηθήκαμε. Έτρεχα πάρα πολλούς αγώνες. Οπότε, κάπου στην πορεία. Ήμουνα πολύ χαλαρός, ό,τι η διοργάνωση και να ήταν αυτή. Και τότε ήταν που έκανα και έτσι καλές επιδόσεις.
Οκ, okay, οπότε τους έτρεχες λίγο τους αγώνες και σαν προπονήσεις, ας πούμε. Δεν καταλάβαινες, δεν έδινες τη βαρύτητα, ας πούμε, αυτή που.
Ναι, ναι. Στην Ιστιοπλοεία έχουμε πάρα πολλά ταξίδια γενικά. Επειδή έχουμε και στίβους, οι οποίοι δεν είναι στίβος που τρέχουμε στάδιο, που οι συνθήκες είναι περίπου. Εντάξει, ξέρεις, όταν τρέξεις στο διάδρομο είναι πέρα από τις θερμοκρασίες, τις υγρασίες. Όλα τα υπόλοιπα σε εμάς διαφοροποιούνται. Τα ρεύματα, οι άνεμοι είναι διαφορετικοί σε κάθε μέρος που πάμε λόγω μορφολογίας του τόπου. Οπότε αναγκαστικά ταξιδεύουμε πάρα πολύ για να εγκλιματιζόμαστε και όσο πιο νωρίς γίνεται πριν τους αγώνες και να συνηθίζουμε στα καινούργια μέρη.
Οπότε καταλαβαίνω έχει ζήσει και μια νομαδική λίγο ζωή από το ένα μέρος στο άλλο, συνέχεια.
Ναι, ναι, πάρα πολλά ταξίδια. Ξεκίνησα να ταξιδεύω από το 2001. Περίπου μέσο όρο κάθε χρόνο 10 με 12 ταξίδια. Μπορεί και παραπάνω κάποιες φορές, άλλες φορές λιγότερο, αλλά κάπου εκεί, δηλαδή, αν κάτσω και να μετρήσω, είναι πάρα πολλά.
Wow. Σε κούρασε ποτέ αυτό, το να πρέπει να είσαι διαρκώς σε ένα άλλο μέρος? Εντάξει, φαντάζομαι ότι όταν ήσουν μικρότερος, θα ήταν πιο εύκολο, με δεδομένο ότι δεν είχες οικογένεια. Πλέον έχεις και οικογένεια, έχεις και παιδιά. Δεν ξέρω.
Ακριβώς. Όταν μέχρι το 17 που γεννήθηκε η κόρη μου, μέχρι και τότε. Όχι, έφευγα δηλαδή και ήμουνα OK. Έπειτα από το 17 και μετά μου ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί δεν ήθελα να χάνω στιγμές, δεν ήθελα να λείπω ποτέ. Ήθελα να είμαι δίπλα στην ανάπτυξη του παιδιού μου, και αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο όταν γεννήθηκε και ο γιος μου το 2020. Οπότε λίγο θυσίασα χρόνο προσωπικό για το άθλημά μου από το εξωτερικό για να παραμείνω στην Ελλάδα και να είμαι δίπλα στα παιδιά μου.
Τα οποία φαντάζομαι θα είναι μεγάλη φαν σου και τα δύο.
Ναι, ναι, τρελαίνουν, το περιμένουν πώς και πώς. Θα είναι η πρώτη φορά τώρα στο Παρίσι που θα έρθει η οικογένειά μου. Θα είναι εκεί κατά τη διάρκεια την εβδομάδα που θα αγωνίζομαι. Συμβαίνει πρώτη φορά. Οπότε περιμένουν πώς και πώς το ταξίδι. Η κόρη μου λέει συνέχεια πότε έρχεται η στιγμή που πάμε στη Γαλλία να δούμε την Ολυμπιάδα και όλα αυτά.
Πολύ ωραία. Οπότε έχεις έναν ακόμη λόγο να τα πας πολύ καλά σε αυτούς τους αγώνες.
Ναι, ναι, θέλω πάρα πολύ να πάω καλά και χαίρομαι πολύ που θα ζήσουν μια τέτοια εμπειρία. Σίγουρα η κόρη μου θα το θυμάται. Ο γιος. Δεν μπορεί και να το θυμάται. Είναι πολύ μικρός ακόμα. Εκείνη τη στιγμή που θα συμβαίνει θα το αρέσει. Δεν ξέρω αργότερα. Ελπίζω να του μείνει κάποια ανάμνηση.
Εντάξει, και θα βγάλετε και πάρα πολλές φωτογραφίες. Ναι. Οπότε θα έχει να ανατρέχει στο μέλλον.
Σίγουρα.
Πάμε λίγο στις δικές σου απαρχές. Θέλω να μου πεις πώς αγάπησες τη θάλασσα. Γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ τη θάλασσα για να έχεις περάσει όλη σου τη ζωή μέσα στη θάλασσα, την κάθε μέρα στη θάλασσα. Πώς έγινε αυτό?
Κυριολεκτικά όλη μου τη ζωή. Από τον πατέρα μου. Ο μπαμπάς μου ασχολιόταν και αυτός με το windsurfing. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είχαν φέρει στη Ιωσανίδα στην Ελλάδα. Και μαζί με τη θεία μου ιδρύσανε το ναυτικό όμιλο στη Βάργιζα. Όπου ο μπαμπάς μου με πήγε εκεί το καλοκαίρι του 1998 και με έγραψε ώστε να ασχοληθώ με κάποιο άθλημα. Αρχικά ήθελα να με βάλουν στα Optimist, τα μικρά τα σκαφάκια που ξεκινάνε όλα τα μικρά παιδιά να μάθουν τις βασικές αρχές της ιστιοπλοείας. Αλλά λόγω, επειδή ήμουν υψηλός αρκετά για την ηλικία μου, δεν με χωρούσα στο σκαφάκι. Οπότε μου είπανε, δεν πας καλύτερα στο windsurfing που θα σου ταιριάζει. Οπότε έτσι έγινε, έτσι και ξεκίνησα.
Τι θυμάσαι εκείνη την πρώτη φορά που έκανες windsurf?
Ναι, τι θυμάμαι, πώς δεν τη θυμάμαι. Πολλές τούμπες. Πολλές. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Δεν ήταν εύκολο στην αρχή, αλλά ανέβηκα αρκετά γρήγορα σε επίπεδο.
Και τι σε εγωίτευσε σε αυτό το άθλημα?
Μ' άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμός του ανέμου, η κινητήρια δύναμη δηλαδή του ανέμου που φυσάει στο πανί και σε προχωράει, σε συνδυασμό με τα κύματα στη θάλασσα, πρέπει να ισορροπήσεις για να έχεις ισορροπία και να πηγαίνεις γρήγορα. Και γενικά μου αρέσει πολύ η ταχύτητα. Οπότε όλο αυτό ήρθε και έδεσε και με κράτησε στο άθλημα.
Δεν σε φόβησε ποτέ η θάλασσα το γεγονός, και ο άνεμος και το γεγονός ότι μπορεί να μην μπορείς να το ελέγξεις πάντα, ειδικά στις αρχές όταν μαθαίνεις?
Ναι, στις αρχές με φόβιζε αρκετά το όταν ξανοιγόμασταν βαθιά, το που έβλεπες κάτω μου ήταν θάλασσα μαύρη και δεν έβλεπες βυθό. Αυτό με φόβιζε και επίσης με φόβιζαν οι πολύ δυνατοί άνεμοι όταν ήμουν μικρός. Αυτά όμως την πορεία μπόρεσα και τα ξεπέρασα.
Τα χαλιναγώγησες με έναν τρόπο. Ναι, θα μου πεις διαφορετικά, δεν θα έχεις φτάσει εδώ που είσαι.
Τα χαλιναγώγησα λόγω τριβής μαζί τους, θέλοντας και μη. Δεν γίνεται αλλιώς.
Και αν έχω διαβάσει σωστά, τώρα σ' αρέσουν και αυτά έτσι, τα μαύρα νερά που όλους μας κάπως μας φοβίζουν, έτσι μας τρομάζουν. Εσένα σ' αρέσει έτσι να πλέεις πάνω σε αυτά.
Ναι, και πλέον αυτά τα δύο στοιχεία που με φόβησαν πλέον μου αρέσουν. Μου αρέσουν οι άγριες συνθήκες, τα μεγάλα κύματα, ο δυνατός άνεμος. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και πηγαίνω και καλά.
Τι χρειάζεται το άθλημά σου, δηλαδή τι πρέπει να έχει κανείς για να είναι πολύ καλό στην ιστιοσανίδα?
Ιστιοσανίδα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να το αγαπάει, έτσι, να αγαπάει τη θάλασσα, πολύ βασικό. Και έπειτα αυτό που πρέπει να έχει είναι πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το άθλημά μου, γιατί άλλαξε, δηλαδή ήταν RSX μέχρι το 2001, μέχρι το Τόκιο δηλαδή, και έπειτα για το Παρίσι έγινε IQ Foil, το οποίο είναι ένας τύπος σκάφους που πλέον πετάει. Έχει έναν μηχανισμό κάτω από το σκάφο, τη σανίδα, που σου επιτρέπει η σανίδα να ύπταται, να μην ακουμπάει στο νερό. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ταχύτητες, καμία σχέση με το προηγούμενο σκάφος, άλλη τεχνική και επίσης απαιτεί άλλο σωματότυπο.
Αστερίσκος. Αυτή η αλλαγή έγινε για να γίνει το άθλημα ακόμη πιο εντυπωσιακό.
Ναι, γι' αυτό το κάνανε. Ναι. Ήταν η φυσική εξέλιξη, η οποία προήλθε κυρίως και από τα America's Cup, τα σκάφη, τα πολύ γνωστά από όλο τον κόσμο, ο ιστιοπλοϊκός παρακολουθεί, που γίνανε foil. Αυτά γίνανε λίγα χρόνια πιο πριν, αλλά οπότε όλα τα υπόλοιπα τώρα ακολουθούν και κατευθύνονται πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Okay. Και μου είπες ότι αυτή η αλλαγή στο άθλημά σου συνοδεύτηκε από μία αλλαγή στο δικό σου σωματότυπο.
Ναι, ναι. Έπρεπε να πάρω 15 με 20 κιλά. Το οποίο για μένα, για το σώμα μου, ήταν σοκ. Γιατί μια ζωή ήμουνα στα 73 κιλά, το πολύ 75, και εκεί ήταν ο μέσος όρος της προηγούμενης Ολυμπιακής κατηγορίας. Τώρα έπρεπε να πάμε 95% και τα 90 κιλά που είμαι τώρα θεωρούμε ελαφρύς. Και πρέπει να προλάβω να βάλω και κάποια κιλά ακόμα εν ώψη των Ολυμπιακών.
Οπότε μέσα σε 3 χρόνια από το Τόκιο μέχρι τώρα έπρεπε να πάρεις αυτά τα κιλά.
Ναι, με πολύ κόπο. Ναι, γιατί ο σωματότυπος μου δεν ευνοείται τις καταστάσεις. Και έπρεπε να τρώω αρκετά. Έπρεπε να κάνω γυμναστήριο, να πηγαίνω να σηκώνω βάρη. Οπότε μόνο με αυτόν τον τρόπο και πάλι δεν έχω φτάσει στο επίπεδο κιλών που θέλω. Δηλαδή το σώμα μου δεν είναι για να φτάσει εκεί.
Πάντως, για να μπαίνεις σε όλη αυτή τη διαδικασία, να αλλάξεις, ας πούμε, ακόμη και το σώμα σου και τις διατροφικές σου συνήθειες, πάει να πει ότι κάτι σε κινητοποιεί πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Κάτι σε...
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη θυσία και αυτό. Και αυτό που με κινητοποιεί είναι το κίνητρο, ο στόχος που έχω. Καταρχήν να μην τα παρατάω ποτέ, πολύ βασική αρχή για μένα. Και ο στόχος μου που είναι το όνειρό μου, είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό κυνηγάω μια ζωή.
Το θες πολύ?
Το θέλω πάρα πολύ.
Το μπορείς, πιστεύεις τώρα?
Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Έχω χρόνο, έχω ακόμα περιθώριο βελτίωσης μέχρι τους Ολυμπιακούς. Ελπίζω να μπορέσω να βρίσκομαι εκεί που θέλω στα κιλά. Έχουμε καταντήσει σαν box πλέον, να λέμε. Θέλω να είμαι στους 2 επόμενους μήνες να είμαι σε αυτά τα κιλά. Και με τη σωστή καθοδήγηση του προπονητή μου, του Μπεν, που είναι από τη Γαλλία και είναι φρέσκια συνεργασία μας, είναι από τον Αύγουστο, πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και με τον γυμναστή μου, τον Βασίλη τον Βλαστάκη. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ακόμα περιθώρια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες να βελτιωθούμε κι άλλο.
Τι θα σημαίνει για σένα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο? Γιατί έχεις φτάσει πολύ κοντά. Έχεις φτάσει και 5η θέση, έχεις φτάσει και 6η θέση. Τι θα σημαίνει για σένα το βάθρο?
Είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στη Βραζιλία. Παλεύα μέχρι και την τελευταία μέρα. Και παλεύαμε το χάλκινο, δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Τι θα σημαίνει για μένα? Βασικά δεν θα σημαίνει μόνο για μένα πλέον. Αυτό το κάνω γιατί έχω κάποιους ανθρώπους δίπλα μου που πιστεύουν σε μένα πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα και η γυναίκα μου, η οικογένειά μου όλοι. Και κάποιοι φίλοι πολύ κοντινοί που έχω δίπλα μου και με στηρίζουν τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε και εγώ με αυτή τη χαρά που θα πάρω με το να καταφέρω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, ξέρω ότι θα πάρουν αυτή την τριπλάσια χαρά. Οπότε σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά για μένα να τους δώσω τέτοια ικανοποίηση.
Εντάξει, πολύ ωραίο αυτό που λες. Δηλαδή δεν το βλέπεις μόνο για το, ως μια προσωπική επιβράβευση, το βλέπεις ως και μια χαρά που θα προσφέρει σε άλλη.
Πλέον όχι. Παλιά ναι. Το βλέπα σαν μια προσωπική επιβράβευση.
Το βλέπεις λίγο πιο ματαιόδοξα.
Λίγο πιο ματαιόδοξα, λίγο πιο εγωιστικά, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Και βρίσκομαι σε άλλο επίπεδο.
Μου είπες πριν ότι έμαθες μέσα από το σέρφινγκ να μην τα παρατάς. Σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις? Γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια στο άθλημα, είσαι από 12 χρονών.
Ναι, σκέφτηκα να τα παρατήσω με την αλλαγή της, του τύπου ιστιοσανίδας μετά το Τόκιο. Γιατί έβλεπα ότι δεν μπορούσα να φτάσω το σώμα μου στα επιθυμητά επίπεδα και γρήγορα. Και δυσκολευόμουν, ως εκ τούτου δυσκολευόμουν πάρα πολύ στους αγώνες να αποδώσω. Οπότε είχαν έρθει πολλές φορές που είχα απογοητευτεί αρκετά κατά τη διάρκεια αγώνων, κατά τη διάρκεια πέρσι πιο πολύ τον Αύγουστο που είχαμε την πρώτη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Παρισίου που δεν είχα πάει καθόλου καλά. Οπότε εκεί ήταν και ένα κομβικό σημείο γιατί ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω και ήταν και τότε που είχε έρθει ο Γάλλος ο προπονητής να μας δει στην Ολλανδία που ήταν το πρωτάθλημα, να κάνει έτσι μια πρώτη επαφή μαζί μας και έπειτα ξεκίνησε η συνεργασία μας. Οπότε μπορώ να πω ότι και αυτός είναι και ένας λόγος που δεν σταμάτησα, όπως και η γυναίκα μου που με τίποτα δεν ήθελε να σταματήσω, πίστευε σε μένα πιο πολύ από οποιονδήποτε. Και ακόμα και τώρα, όταν της λέω ότι μετά το Παρίσι ενδεχομένως θα σταματήσω, μου λέει όχι να συνεχίσω. Της λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι καιρός να κάνουμε άλλα. Θέλω να προχωρήσω σε ένα άλλο κομμάτι πλέον.
Οπότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού θα είναι και το φινάλε της καριέρας σου στο άθλημά σου.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Αλλά όχι, δεν θα απέχω από το χώρο. Εκεί θα είμαι.
Η καριέρα σου ως πρωταθλητή, τέλος πάντων.
Ναι, σαν αθλητής. Ναι. Θα παραμείνω στη θάλασσα και θέλω να ασχοληθώ πλέον με την προπονητική.
Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Είσαι πολύ καλό σε κάτι άλλο. Γιατί λέμε πολύ για σεφ, παιδί μου, θάλασσα, αυτά, το να τα άλλο. Υπάρχει κάτι που σου αρέσει πολύ να κάνεις ή που είσαι πάρα πολύ καλό σε αυτό, δεν ξέρω.
Πάρα πολύ μου αρέσει πάλι με τη θάλασσα να κάνω σεφ στα κύματα, χωρίς το πανί.
Okay.
Και μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί και σωματικά πιο παλιά, γιατί σε κρατάει πάρα πολύ fit και επειδή έχουμε ταξιδέψει και στην Ελλάδα πάρα πολύ και έχουμε δύο ωραία μέρη, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Πρέβεζα πάνω με πάρα πολύ ωραία κύματα που κανείς δεν το ξέρει ότι η Ελλάδα έχει κύματα για σερφ. Και όμως το χειμώνα μπορεί να κάνει σχεδόν κάθε μέρα σερφ.
Ναι, συνήθως οι περισσότεροι ψάχνουν, ξέρεις, απεγνωσμένα που έχει.
Ναι, ναι, οπότε έχουμε δει πολύ ωραίες μέρες. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η ποδηλασία. Δηλαδή μετά την Ολυμπιάδα του Ρίο. Χρειάστηκε να πάρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου και για ένα χρόνο το είχα ρίξει ουσιαστικά στην ποδηλασία, την οποία μου άρεσε πάρα από παιδί. Δηλαδή τρελόμουν να παίρνω το ποδήλατό μου και να φεύγω, να χάνομαι. Πόσο μάλλον τώρα που έπαιρνα την κούρσα μου και πήγαινα και ανέβαινα βουνά, έβλεπα απίστευτα τοπία σε μεγάλα υψόμετρα, τρελόμουν.
Πάντως τώρα εγώ σκέφτομαι ότι πολλοί αθλητές που ήρθαν εδώ, που είχαν συμμετάσχει στους αγώνες του Ρίο, κάτι μετά, πολλοί είχαν σκεφτεί μετά να φύγουν από το άθλημά τους. Δεν ξέρω τι σας κάνανε εκεί πέρα στη Βραζιλία. Δεν ξέρω τι συνέβη.
Όχι, δεν ήταν τραυματική εμπειρία η Βραζιλία σε Βραζιλία. Ίσα-ίσα που εγώ το αγάπησα το μέρος. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν χώρα. Και ήταν άλλα γεγονότα που συνέβησαν και με έφτασαν σε αυτό το σημείο. Αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι πλέον είμαστε μια χαρά και προχωράμε.
Ερώτηση. Τη στιγμή που βγαίνεις πέμπτος και χάνεις για κάποιους βαθμούς το μετάλλιο. Και απογοητεύεσαι, φαντάζομαι. Απογοητεύεσαι?
Πολύ. Πολύ.
Πού βρίσκεις μετά τη δύναμη και συνεχίζεις και ξαναμπαίνεις και λες θα το ξαναπροσπαθήσω. Θα περάσω άλλα 4 χρόνια, μήπως πετύχω πάλι μια πρόκριση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν θα πετύχεις την πρόκριση στους Ολυμπιακούς και θα πάω να αγωνιστώ ξανά. Από πού την αντλείς αυτή τη δύναμη?
Νομίζω όσοι ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό έχουν αυτή τη δύναμη μέσα τους, αυτό το πείσμα. Οι δύσκολες στιγμές είναι που μας κάνουν και πεισμώνουμε και θέλουμε να τα καταφέρουμε και να πετύχουμε το στόχο μας. Αν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες που περνάμε σαν αθλητές, δεν θα καταφέρναμε αυτά που καταφέρουμε και δεν θα είχαν την ίδια αξία. Αυτό ήταν το βασικότερο για μένα. Να μην τα παρατάμε ποτέ. Και όπως έλεγε και ο Νίκος Καγλαμανάκης που συνεργαζόμασταν μαζί, να είναι ο πόνος ξύλα στο τζάκι σου. Η αποτυχία να είναι ξύλα στο τζάκι σου για να προχωράς.
Ο Κακλαμανάκης λειτουργήσε. Συνεργαζόσασταν και μία περίοδο. Ήταν προπονητή σου.
Συνεργαστήκαμε εν ώψη της Ολυμπιάδας στον Ολυμπιακό κύκλο για το Τόκιο.
Okay. Ήταν πρότυπό σου με έναν τρόπο.
Ναι,
τον θαύμαζες. Δηλαδή τον παρακολουθούσες.
Τον παρακολουθούσα. Ήταν και ένας λόγος που ξεκίνησα, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν τότε που είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο μια διετία πριν και είχε γίνει το άθλημα της ιστιοσανίδας στην Ελλάδα. Μιστράλ ήταν τότε πολύ γνωστό. Ο Όμιλος στη Βάργιζα είχε 20-30 άτομα που ασχολιόντουσαν με αυτόν τον τύπο μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο του Νίκου. Οπότε και εγώ ήθελα να με είχε τραβήξει. Πάρα πολύ.
Οπότε μετά, όταν συναντηθήκατε και είχατε τη σχέση προπονητή πρωταθλητή, θα ήταν κάτι απίστευτο για σένα, δεν ξέρω.
Ναι, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Ήταν μια φανταστική εμπειρία και χαίρομαι πάρα πολύ που την έζησα.
Τον καλύτερο αγώνα της ζωής τον έχεις δώσει, πιστεύεις?
Ναι, τον έχω δώσει.
Πότε ήταν, ποιος ήτανε?
Ήταν και η καλύτερη χρονιά μου της ζωής μου. Το 13 ήτανε που είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βραζιλία. Αυτό ήταν Φλεβάρης, όπου πήγα πάρα πολύ καλά. Πήρα το πρώτο μου μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ήταν χάλκινο. Και μετά από 3 μήνες είχαμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Γαλλία, που εκεί το κέρδισα. Στη Γαλλία δηλαδή έκανα, τότε ήταν ο αγώνας που μου είχε μείνει πολύ βαθιά χαρά στο μυαλό μου, έκανα τον ιδανικό αγώνα.
Τον θυμάσαι, τον επαναφέρεις στο μυαλό σου, ενώ την κούρσα αυτή?
Όχι την κούρσα μεμονωμένα, γενικά όλη την εβδομάδα και κυρίως την στιγμή της απονομής, ναι. Να υπάρχουν στιγμές που το επαναφέρω στο μυαλό μου.
Τι σκεφτόσουν στην απονομή?
Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τον εθνικό ύμνο σε τόσο μεγάλη διοργάνωση. Ήταν ανατριχίλα, δεν το είχα ξαναζήσει. Και είχε γίνει μια ωραία απονομή σε μια μεγάλη εξέδρα τύπου συναυλιακή. Υπήρχε από κάτω ο κόσμος. Ήταν μια πολύ ωραία, όμορφη στιγμή που έχει μείνει καλά χαραγμένη στο μυαλό.
Όταν είσαι πάνω στη σανίδα, τι σκέφτεσαι? Σε έναν αγώνα, σκέφτεσαι καταρχάς?
Σκέφτεσαι. Έχεις πολλά πράγματα να σκεφτείς όσον αφορά τον αγώνα, που αφορούν θέματα τακτικής και στρατηγικής. Πάρα πολλά από τη στιγμή της εκκίνησης, για το πού θα κινήσεις, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι που θα είναι τριγύρω σου, πού θα κάνεις την πρώτη σου στροφή για να πας στη σημαδούρα, να περάσεις όσο πιο μπροστά μπορείς στο πέρασμά σου. Είναι πάρα πολλά. Την ίδια στιγμή πρέπει να έχεις στο μυαλό σου τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα, γιατί υπάρχουν κανονισμοί στη θάλασσα όταν διασταυρώνονται σκάφη, προτεραιότητες, γιατί υπάρχουν πολλές φορές γίνονται ατυχήματα, συγκρούσεις, οπότε κάποιος έχει δίκιο, κάποιος έχει άδικο για το πώς έγινε αυτό. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να σκέφτεσαι.
Άλλα πράγματα εκτός του αγώνα επιτρέπει στο μυαλό σου να φύγει, ή αυτό δεν συμβαίνει, δεν πρέπει να συμβεί?
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όχι, δεν συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, γιατί εμείς είμαστε στη θάλασσα πολλές ώρες. Μπορεί να τρέχουμε, να είμαστε στο νερό και 5 ώρες, και μέσα σε αυτές τις 5 ώρες να τρέξουμε 5 και 6 κούρσες. Αλλά έχουμε μικρά διαστήματα ξεκούρασης ανάμεσα στις κούρσες, 20 λεπτά περίπου. Ναι, εκείνη τη στιγμή μπορεί λίγο να ξεφύγει το μυαλό σου, αλλά μετά πρέπει, όταν ξαναδοθεί το συνθηματικό της εκκίνησης, να επανέλθεις στην κατάσταση που ήσουν πριν.
Στην καθημερινότητά σου, πόσες ώρες περνάς στη θάλασσα? Μετράς?
Δεν τις μετράω. Όχι, έχω σταματήσει να τις μετράω, αλλά στη θάλασσα περνάω το λιγότερο 2 με 3 ώρες τη μέρα, όταν είμαστε σε προπόνηση δυνατή, σε περίοδο. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε από το πρωί, από τις 9 η ώρα, ας πούμε. Πάω τα παιδιά μου, ξυπνάω το πρωί, τα πάω σχολείο όταν είμαι Ελλάδα, και μετά κατευθείαν στον όμιλο. Αν δεν επικρατεί άνεμος, θα πρέπει να περιμένουμε. Το κακό με εμάς εισαγωγικά είναι ότι υπάρχουν πολλές ώρες αναμονής και μπορεί να μην φυσήξει και ποτέ. Οπότε να είμαστε, ειδικά στους αγώνες, να είμαστε όλη μέρα 10 ώρες και να περιμένουμε στην παραλία. Το οποίο είναι και ψυχοφθόρο, όπως καταλαβαίνεις. Αυτή είναι μία δυσκολία που έχει το άθλημα, θα έλεγα.
Έχεις κάτι που κάνεις πριν από τον αγώνα? Κάποια ρουτίνα που ακολουθείς, κάτι?
Ναι, έχει να κάνει με τη ρουτίνα που ακολουθώ από τη στιγμή που θα ξυπνήσω, ειδικά στους αγώνες.
Δηλαδή, τι κάνεις?
Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, απλά ακολουθώ το ίδιο πράγμα καθημερινά, γιατί αυτό με βάζει σε ένα mood στρατιώτη. Δηλαδή, θα ξυπνήσω, θα φτιάξω το πρωινό μου, θα ετοιμάσω τα πράγματά μου για να πάω στην περιοχή των αγώνων. Όλα αυτά γίνονται σε συγκεκριμένη ώρα, θα ξυπνήσω την ίδια ώρα κάθε μέρα. Θα ετοιμάσω τα σκάφη μου με τον ίδιο τρόπο, θα τα βάλω εκεί που πρέπει με τον ίδιο τρόπο για να είναι έτοιμα να μπουν στη θάλασσα. Όλα αυτά, όλη η διαδικασία γίνεται, επαναλαμβάνεται κάθε μέρα για όλη την εβδομάδα των αγώνων.
Κάποιο γούρι έχεις?
Τα παιδιά μου.
Τα παιδιά σου,
τα παιδιά μου, το γούρι μου. Ναι. Και ιδιαίτερα και τη κόρη μου το όνομα, που το γράφω πάντα στο σκάφος μου από πίσω στην Πρίμνη. είναι το γούρι μου.
Πώς τη λένε?
Τη λένε Βαλεντίνη. Τη λένε Βαλεντίνη, αλλά επειδή ο γιος μας, που ήταν πολύ μικρός, δεν μπορούσε να πει Βαλεντίνη, την έλεγε Ντιντίν. Οπότε και εγώ έχω γράψει πίσω στο σκάφο και έχει πολύ πλάκα. Μου άρεσε πολύ γιατί έχω γράψει πίσω, τον έχω ονομάσει το σκάφο Ντιντίν.
Οκ, πολύ ωραία. Οπότε και με αυτό θα αγωνιστείς και στο Παρίσι, στους αγώνες του Παρισιού, στη Μασαλία.
Ναι. Με αυτό το όνομα, ναι. Φυσικά.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ μ' άρεσε αυτό. Γιατί ξέρεις, συνήθως ρωτάω τους περισσότερους που έχουν, τέλος πάντων, χρησιμοποιούν ένα σπαθί, δεν ξέρω, ένα όπλο κτλ. Για το αγώνισμα του, πώς το λέτε? Και μου λένε δεν έχει όνομα. Το δικό σου ευτυχώς έχει.
Εμείς τα ετοιμάζουμε. τα ονομάζουμε. Ναι. Όλος ο χώρος, ο θαλάσσιος, ονομάζει. Ξέρεις, όλα τα σκάφη έχουν όνομα. Mm. Είτε είναι.
Εντάξει, δεν ήξερα ότι έχουν εκεί οι σανίδες. Εντάξει, τα σκάφη, οκ. Okay,
τους δίνουμε εμείς.
Τις σανίδες, ναι. Όχι, πολύ ωραίο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Οπότε η κόρη πολύ, πολύ χαρούμενη.
Πολύ,
το όνομά της.
Περιμένει πώς και πώς. Κάθε μέρα με ρωτάει πόσες μέρες έχουν μείνει, τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Πόσες μέρες θα λείψει, 10 μέρες τώρα στη Γαλλία. Μετά θα έρθει, θα είμαστε εδώ άλλες 15. Και μετά θα πάμε στην Γαλλία. Είναι αναμένει πώς και πώς.
Εντάξει, απίθανο. Και εγώ θα το ήθελα πολύ αυτό να το έχω ζήσει ως παιδί.
Ναι, τρελαίνεται.
Έχεις μετανιώσει ποτέ που ακολούθησες αυτή τη διαδρομή? Ενώ που από τα 12 σου πήρες έναν δρόμο, πολύ γρήγορα μπήκες στον πρώτο αθλητισμό, που είπαμε πάνω κάτω τι απαιτεί. Απαιτεί να είσαι στρατιώτης. Και πλέον είσαι στα 39 σου χρόνια και έχεις ζήσει μια πολύ συγκεκριμένη ζωή. Με πολλά ταξίδια, με επιτυχίες, με αποτυχίες, αλλά πάντα εκεί. Το έχεις μετανιώσει ποτέ αυτό? Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα γινόταν αν ο πατέρας σου δεν σε είχε πάει στον όμιλο εκείνη τη μέρα, στα 12 σου, να σε γράψει?
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Πριν να πάει στον όμιλο, ασχολιόμουν με τον μπάσκετ. Ενδεχομένως δεν είχα ασχοληθεί με τον μπάσκετ, γιατί μου άρεσε και ήμουν και σχετικά ψηλός. Αλλά όχι, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που ζω και συνεχίζω να ζω αυτή τη ζωή με την ιστιοσανίδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Να αναφέρω όμως ότι με το που τελείωσα το λύκειο, πέρασα με το άνευ στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο ΤΕΦΑ. Κακώς, εισαγωγικά, γιατί τα ΤΕΦΑ, ναι, μεν είναι η γυμναστική ακαδημία, αλλά δεν βοηθάει καθόλου τους αθλητές. Και έχουν να το λένε όλοι. Οπότε είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ένας αθλητής.
Η οποία έννοια τους βοηθάει?
Με τις απουσίες.
Okay.
Δεν δικαιολογεί καμία απουσία. Πρέπει να είσαι 4 χρόνια εκεί, άμα θες να τελειώσεις.
Είναι απίθανο για ένα πρωταθλητή με υποχρεώσεις.
Ναι, δεν γίνεται. Είναι αδυνατόν. Οπότε θυσίασα τη σχολή για να ρίξω όλο μου το βάρος στον πρωταθλητισμό. Και ναι, μεν αν τελείωνα τα ΤΕΦΑ, θα είχα τώρα ένα πτυχίο προπονητικής με ειδικότητα στην ιστιοπλοεία. Ευτυχώς όμως που η Ομοσπονδία Ιστιοπλοϊκή μετά από πολλά χρόνια ήρθε και έκανε και έχει κάνει 2 μέχρι τώρα σχολές προπονητών γάμα κατηγορίας και τώρα τελευταία σε συνεργασία και με την Ολυμπιακή Επιτροπή και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κάνουν τη σχολή προπονητών Α κατηγορίας που είναι μόνο για Ολυμπιονίκες που έχουν όχι απαραίτητα μεταλλιούχους απλά να έχουν συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς και σου δίνει εισάξιο πτυχίο με αυτό το ΤΕΦΑ. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί και εγώ μετά θα μπορέσω να πορευτώ αναλόγως με αυτό το πτυχίο.
Okay, και δίνει και ένα ωραίο κίνητρο για να αναπτυχθεί περαιτέρω και το άθλημα.
Ναι.
Και να έχετε κι εσείς οι παλιοί αθλητές πια τη διέξοδο αυτή της προπονητικής, αν το θέλετε, που σου επιθυμείτε.
Και αυτό που είπες για την ανάπτυξη, να αναπτυχθεί είναι λέξη κλειδί γιατί είχαμε πάντα ένα θέμα στο θέμα της ανάπτυξης, στο windsurfing. Και ελπίζω στο μέλλον να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα στην Ελλάδα, στην ιστιοπλοεία, ανεκμετάλλευτα, τα οποία σταματάνε αρκετά γρήγορα για να σπουδάσουν κυρίως, επειδή τα προνόμια πλέον δεν είναι όπως ήταν παλιά. Οπότε, δεν ξέρω, θέλω στο μέλλον να πιστεύω ότι αυτό θα φτιάξει αυτή η κατάσταση και θα έχουμε περισσότερους αθλητές, γιατί είναι μεγάλο το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους αθλητές. Π.χ. μετά τον Νίκο ήμουν εγώ με διαφορά 17 χρόνια. Μετά από μένα είναι ο Λεωνίδας ο Τσορτανίδης, 17 χρόνια πάλι διαφορά. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι το κενό ανάμεσα. Οπότε θέλω πολύ να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το φτιάξουμε.
Νομίζω ότι το αγαπάς πάρα πολύ και θα μπορέσεις να το κάνεις. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχεις μια πολύ μεγάλη αγάπη σε αυτό το άθλημα. Και μόνο που το κάνεις τόσα χρόνια και μόνο που έχεις το κουράγιο να πας για 4η φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν ξέρω, είναι. Μόνο αγάπη δείχνει αυτό.
Ναι, το αγαπάω πολύ. Ναι. Είναι μαγικό άθλημα από μόνο του. Και σε παροτρύνω να το δοκιμάσεις, αν δεν το έχεις δοκιμάσει.
Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά ναι, το σκέφτομαι. Γιατί όχι.
Στα νότια, να σου κάνω μάθημα.
Μετά τους Ολυμπιακούς.
Μετά τους Ολυμπιακούς.
Να σου πω, το μεγαλύτερο σου κέρδος από όλη αυτή τη διαδρομή, ποιο είναι?
Το μεγαλύτερο κέρδος. Να μην τα παρατάμε ποτέ. Αυτό έχω έχω καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό να μην τα παρατάς, να θέτεις στόχους και να κάνεις οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου για να τους καταφέρεις. Αυτό δεν έχει εφαρμογή μόνο στον αθλητισμό, έχει σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας και είναι το πιο σημαντικό.
Ωραία, και για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτησή μας, θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη σου παραλία για σερφ. Πού πρέπει
στην
να
Ελλάδα
πάμε.
Ή παγκοσμίως.
Ναι, στην Ελλάδα, πες μου στην Ελλάδα, να μπορούμε να πάμε και εμείς, η κινηθνητή όταν μάθουμε.
Λοιπόν, στην Αττική έχουμε πάρα πολύ ωραίες θάλασσες κάτω στα νότια, γι' αυτό είμαστε και όλοι, η πλειοψηφία των ομίλων των παιδιών είναι από τα νότια προάστια, στη Βάρκιζα, στο ναυτικό μου όμιλο, στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα. Και μετά για όποιους είναι πιο βόρεια και ανατολικά, στη Λούτσα είναι φανταστικά. Έχει πολύ ωραίους ανέμους και εκεί. Οπότε αυτά τα τρία σημεία.
Okay. Και στον κόσμο, αν σου πω να διαλέξεις ένα σημείο στον κόσμο από όπου έχεις κάνει εσύ.
Πέφτει λίγο μακριά, αλλά θα πω τη Νέα Ζηλανδία, γιατί ήταν ένα μαγικό μέρος με απίστευτα φυσικά τοπία και θάλασσες ωραίες. Και σκέψου, είχα δει και έκανα προπόνηση και την ώρα της προπόνησης είχα δει πιγκουίνο να περνάει από δίπλα μου, να κολυμπάει, να πετάγεται από το νερό. Και είχα πάθει πλάκα, λέω, τι γίνεται, έχετε πιγκουίνους εδώ? Μου λέει, ναι, δεν είναι μακριά ο Νότιος Πόλος.
Απίθανο.
Ναι, απίθανο. Έχουμε δει και φάλαινες στη Βραζιλία πριν την Ολυμπιάδα. Και όλοι οι προπονητές μας παρατήσανε και τρέχανε να πάρουν βίντεο τη φάλαινα και μας άφησαν μόνους μας μέσα στον ωκεανό. Κυνηγάνε τη φάλαινα από πίσω μέχρι που εξαφανίστηκε.
Εστόπα, έχω μια τραυματική εμπειρία του Ρίου για πολλούς λόγους.
Και τι άλλο, και καρχαρίες έχουμε δει φυσικά, λευκούς. Στην Αυστραλία, που είναι δυτική Αυστραλία, που είναι φωλιά λευκών, είχαν κάνει παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί πέρα και μας είχαν βάλει να υπογράψουμε και ένα χαρτί, το οποίο οι διοργανώσεις δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που γίνει κάτι με καρχαρία.
Και αν δεις το λευκό καρχαρία, τι κάνεις? Την προσευχή σου.
Την προσευχή, ευτυχώς δεν είδα. Ευτυχώς. Δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο με φοβίζει, ναι. Αυτό θα με φόβιζε.
Εντάξει. Και στη Μασσαλία φαντάζομαι είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες.
Όχι, στη Μασσαλία δεν έχουμε τέτοια. Όχι. Στη Μεσόγειο εντάξει, δεν έχουμε λόγο.
Πιο ήπια πράγματα.
Πιο βαθά πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
Βίρονα Κοκαλάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στον κύκλο των νικητών. Καλή επιτυχία στους τέταρτους Ολυμπιακούς Αγώνες της ζωής σου στο Παρίσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για τη συνέντευξη.
Να είσαι καλά. Ήταν ένα podcast της σειράς «Ο κύκλος των νικητών», που πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. Ο κύκλος των νικητών είναι διαθέσιμος στο πρώτο θέμα.gr καθώς και στο Spotify.